Θα αφήσουμε σήμερα την καθιερωμένη σειρά των ομιλιών στις Αποστολικές Περικοπές, διότι υπάρχει άλλη υποχρέωση σήμερα, την οποία τα προηγούμενα έτη είχαμε εξαγγείλει, επί τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι μία από τις μέγιστες, τις γιγάντιες θεολογικές μορφές της Εκκλησίας μας, ο μεγαλύτερος θεολόγος της Δευτέρας μετά Χριστόν Χιλιετηρίδος και ένας από τους ελαχίστους, τους μεγάλους της πρώτης Χιλιετηρίδος. Ορισμένοι μάλιστα χαρακτηρίζουν πως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι ο τέταρτος θεολόγος της Εκκλησίας μας. Πρώτος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και θεολόγος, δεύτερος είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, τρίτος ο Σιμεών ο νέος θεολόγος και τέταρτος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ήταν μεγάλο δώρο προς την Εκκλησία μας να εμφανιστεί σε μια κρίσιμη εποχή τον 14ο αιώνα αυτός ο μεγάλος θεολόγος, μεγάλος εισηκαστής, μεγάλος Άγιος και να δράσει εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη και στο Άγιον Όρος και να διασώσει την Εκκλησία από μια μεγάλη αίρεση η οποία εμφανίστηκε την περίοδο εκείνη, από την αίρεση του Βαρλάμ του Καλαβρού. Τα δύο προηγούμενα έτη, γι' αυτό υπάρχει μια υποχρέωση συνεχεία σε φέτος, επειδή είχαμε διαιρέσει τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά σε τρία μέρη, σε τρεις εικοσαετίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γεννήθηκε το 1396 στην Κωνσταντινούπολη και εκοιμήθη το 1296 και εκοιμήθη το 1359 στην Θεσσαλονίκη σε ηλικία 63 ετών. Επομένως μπορεί κανένας βάσει και των όσων συνέβησαν στη ζωή του να διαιρέσει τη ζωή του σε τρεις εικοσαετίες. Τα δύο προηγούμενα χρόνια αυτήν την ίδια ημέρα παρουσιάσαμε τις δύο πρώτες εικοσαετίες της ζωής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Την πρώτη εικοσαετία των παιδικών και εφηβικών χρόνων, των χρόνων των σπουδών του, μέχρι της ηλικίας των 20 ετών, τα οποία χρόνια αυτά επέρασε στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην αυλή των αυτοκρατόρων των παλαιολόγων, όπου και απέκτησε πολύ λιπαρά και υψηλή παιδεία μαζί με τους βασιλόπεδες. Το περασμένο έτος, το 2011, παρουσιάσαμε την δεύτερη εικοσαετία της ζωής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τη ζωή η οποία αρχίζει με την απόφασή του σε ηλικία 20 ετών να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, νέο παλικάρι, νέος μεγάλος φέρελπης, φιλόσοφος, θεολόγος, αξιωματούχος της αυλής. Λυπήθηκε πολύ ο αυτοκράτορ που έχανε ένα τέτοιον φέρελπη νέο. Αποφάσισε λοιπόν να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και συνοδευόμενος από τα δύο αγόρια αδέλφια του, τον Μακάριο και τον Θεοδόσιο, ήρθαν στο Άγιον Όρος και άρχισε εκεί έτσι η μοναστική του ζωή σε ηλικία 20 ετών. Συγχρόνως δε και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του, η μητέρα του και οι δύο αδελφές του, η Επίχαρης και η Θεοδότη, έγιναν και αυτές μοναχές σε ένα μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο πατέρας τους, όπως πολλές φορές έχουμε πει, απέθανε πολύ νωρίς, όταν ακόμη ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ήταν σε ηλικία 6-7 ετών. Αρχίζει λοιπόν την μοναστική του ζωή στο Άγιον Όρος ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς το 1316. Κάνει στο Άγιον Όρος πάρα πολλά έτη, περνάει από την Θεσσαλονίκη, αφού εμόνασε στο Άγιον Όρος περίπου μία δεκαετία, περνάει από την Θεσσαλονίκη, εδώ λέω συνοπτικά τα του περασμένου έτους, στη Θεσσαλονίκη διοράματος που εμφανίζεται ο Άγιος Δημήτριος, και ενώ είχε πρόθεση να κατεβεί και να μονάσει στο Ιεροσόλυμα, τον κρατεί ο Άγιος Δημήτριος εδώ στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην περιοχή όπου επρόκειται σε λίγο να εμφανιστεί η αίρεση του Βαρλάμ του Καλαβρού. Από τη Θεσσαλονίκη πήγε στη Βέρεια, όπου έμεινε εκεί 5-6 έτη στη σκήτη της Βερίας και εμόνασε με μια συνοδεία 10-12 μοναχών. Επέστρεψε στο Άγιον Όρος και εκεί ησύχασε πλέον, όχι στην Λαύρα ως κοινοβιάτης, όπου είχε νωρίτερα κοινοβιάσει στην Λαύρα, αλλά ησύχασε σε ένα κελί, στο κελί του Αγίου Σάβα, κοντά στην Αγία Λαύρα επί πολλά έτη, διατελέσας και ηγούμενος για ένα έτος μόνον της μονής της γνωστής και σήμερα ακόμη της μονής Εσφυγμένου. Αυτά μέχρι το 1337, που είναι η δεύτερη από το 1316 που αρχίζει η μοναστική του ζωή, μέχρι το 1337 που αρχίζει η τελευταία περίοδος των 23-24 ετών, η τρίτη ουσιαστικώς 20ετία της ζωής του, στην οποία σύντομα θα αναφερθούμε σήμερα για να κλείσουμε τα της ζωής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τι συνέβη το έτος αυτό, το 1337, και το θεωρούμε ως ένα σταθμό από τον οποίο μπορούμε να αρχίσουμε την τελευταία 20ετία της ζωής του? Την περίοδο αυτή ο Άγιος Γρηγόριος, ευρισκόμενος στο Άγιον Όρος, εδέχθηκε επίσκεψη Θεσσαλονικαίων μοναχών, μοναχών από τη Θεσσαλονίκη, επικεφαλής των οποίων ήταν ένας γέροντας πολύ γνωστός πνευματικός, ο Ισίδωρος, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Δέχθηκε λοιπόν την επίσκεψη αυτών των Θεσσαλονικαίων μοναχών στο Άγιον Όρος. Για ποιο λόγο? Διότι ήδη από το 1326, 10-12 χρόνια νωρίτερα, είχε εμφανιστεί εδώ στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένας λόγιος μοναχός, ο Βαρλάμ ο Καλαβρός από την Δύση, ο οποίος εμφανιστεί ως ορθόδοξος μοναχός, ουσιαστικός ήταν ουνίτης, ήταν παπικός μοναχός, αλλά εμφανίστηκε ως ορθόδοξος μοναχός, ντύθηκε καλογερικά ορθόδοξα ενδύματα, ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, απέκτησε πολύ μεγάλη φήμη ως διδάσκαλος της φιλοσοφίας, εντυπωσίασε τους Θεσσαλονικείς διότι είχε πολύ μεγάλη φιλοσοφική συγκρότηση. Το ίδιο έπραξε και στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήγε το 1330, και εκεί όχι μόνο εντυπωσίασε τον κόσμο και απέκτησε πολλούς μαθητάς, αλλά εντυπωσίασε ακόμη και τον Αυτοκράτορα, ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό, τον Ιωάννη Κατακουζινό, ο οποίος του έδωσε μάλιστα και έδρα διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης να διδάσκει φιλοσοφία. Τόσο δε πολύ με την υποκρισία του και την διπλωματία του κατόρθωσε να πείσει ότι ήταν ορθόδοξος, ώστε και σε δύο αποστολές εκκλησιαστικές προς τον Πάπα, όπου συζήτησε θέματα ορθόδοξα με παπικούς θεολόγους, εκπροσωπούσε την ορθόδοξη θεολογία ο Βαρλάμ ο Καλαβρός. Τόσο πολύ διπλωματικά είχε περάσει την φίλη του ως πολύ σπουδαίου ορθοδόξου θεολόγου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς νωρίτερα είχε πληροφορηθεί ότι σε δύο έργα που είχε γράψει ο Βαρλάμ ο Καλαβρός εναντίον της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, αφού προσεποιεί το πως είναι ορθόδοξος, έγραψε εναντίον της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και του Ιού, εναντίον του Φιλιόκβε. Έμαθε λοιπόν ότι στα συγγράμματα αυτά ο Άγιος ο Βαρλάμ ο Καλαβρός δεν ορθοδοξούσε καθόλου, ότι έκανε θεολογικά λάθη. Πήρε λοιπόν τα έργα αυτά του Βαρλάμ του Καλαβρού και έγραψε ο ίδιος απαντήσεις στα έργα αυτά περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος πριν ακόμη πρώτου 1337. Επειδή λοιπόν εγνώριζαν οι μοναχοί της Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει στο Άγιον Όρος ένας σοφός λόγιος μοναχός, πάνσοφος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος προηγουμένως είχε αναιρέσει αυτά τα έργα, τα μη ορθόδοξα καθ' ολοκληρίαν του Βαρλάμ του Καλαβρού, όταν εδώ στη Θεσσαλονίκη διέσπηρε φήμες ο Βαρλάμ και ετάραζε τις συνειδήσεις των μοναχών. Και θα σας πω τι σύντομα έλεγε ο Βαρλάμ ο Καλαβρός. Επειδή στη Θεσσαλονίκη τότε, που ήταν ουσιαστικώς μια καλογερούπολη, μέσα στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 14 μοναστήρια τον 14ο αιώνα, πολλά από τα οποία σώζονται και μέχρι σήμερα. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης έβλεπε κανένας να κυκλοφορούν μοναχοί, καλόγεροι, καλογερούπολη Θεσσαλονίκη. Είχε πάρα πολλούς μοναχούς. Διέσπηρε λοιπόν εδώ εναντίον των μοναχών φήμες και συκοφαντίες. Διότι έπιασε κάποιες συζητήσεις με αγραμμάτους μοναχούς, αυτά που του είπαν αγράμματοι μοναχοί τα θεώρησε αυτός πως όντως είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και με βάση αυτήν την ατελή εικόνα που σχημάτισε από τους αγραμμάτους μοναχούς, άρχισε να βάλει εναντίον του μοναχισμού και εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας λέγοντας τι. Ηρωνευόταν παραδείγματος χάρη τους μοναχούς και έλεγε: «Τι κάθεστε και ασχολείστε εδώ με το κομποσκήνι, με τις προσευχές? Θέλετε να φτάσετε στη σωτηρία? Δεν σας σώζει το κομποσκήνι και η προσευχή. Για να σωθείτε πρέπει να σπουδάσετε και να γίνετε φιλόσοφοι, να σπουδάσετε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Χωρίς τη σπουδή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας κανένας δεν μπορεί να γίνει τέλειος και να σωθεί. Απαραίτητος όρος για να σωθεί κανένας είναι η γνώση και η σπουδή της φιλοσοφίας». Εκτός δε αυτού, Επειδή οι μοναχοί του έλεγαν ότι μερικές φορές όταν προσεύχονται και πολλοί Άγιοι βλέπουν φως, και το φως αυτό είναι ο Θεός, είναι το φως της θεότητος, ενέργεια της θεότητος, εδώ τους κατηγόρησε πολύ πιο βαριά λέγοντας πως είναι μασαλιανοί αιρετικοί και ότι ισχυρίζονται πως βλέπουν την ουσία του Θεού, πως δείχνει τον φως αυτό το οποίο έβλεπαν οι μοναχοί στις προσευχές ή βλέπουν και οι Άγιοι, όντως βλέπουν Άγιο φως, πως αυτό είναι η ουσία του Θεού. Επειδή λοιπόν στην Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε κάποιος θεολόγος ικανός να ανταπεξέλθει σε αυτές τις κατηγορίες του Βαλάμ του Καλαβρού, λέει εδώ ο Άγιος Φιλόσοφος, ο Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, Θεσσαλονικεύς και αυτός την καταγωγή, ο οποίος έγραψε θαυμάσια τη βιογραφία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και μετά έπειτα πατριάρχης και αυτός Κωνσταντινούπολης, επειδή λέει στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε κάποιος αντιλέγην ισχύων αξίωστε που να μπορεί να αντίκει στον Βαρλάμ άξια, γι' αυτό συσχέστηκαν μαζί με τον Γέροντα Ισίδωρο και πήγαν στο Άγιον Όρος και παρακάλεσαν τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να βοηθήσει. Πήγαν λοιπόν στον Γρηγόριο των Σοφών μέρα της θεολόγου γλώτης και της μεγάλης του πνεύματος σοφίας προς εαυτούς και της αναχωρήσεως και του όρους μετακαλέσαστε και φύση και τέχνη και χάρητη θεία δυνάμει παρενήν αξίως όντα. Πήγαν λοιπόν και τον παρακάλεσαν. Και τι έκανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Σκέφτηκε να μην αφήσει την ησυχία του. Ήταν πάρα πολύ καλά, 20 χρόνια μοναχός στην ησυχία, έβλεπε θεάματα στην προσευχή του, το Θείο Φως κτλ. Έπρεπε λοιπόν να αφήσει την Εκκλησία, την ευσέβεια, να προσβάλλεται την Ορθοδοξία, να διώκεται, να ταράζονται οι συνειδήσεις των ανθρώπων και αυτός να εξακολουθήσει εκεί στο Άγιον Όρος να ησυχάζει και να προσεύχεται. Όπως μερικές φορές και σήμερα ισχυρίζονται μερικοί πνευματικοί όταν πρόκειται να καταπολεμήσουμε αιρέσεις και τα λοιπά, λένε μην ασχολείστε εσείς, μην ασχολείστε, να μείνετε στην ησυχία σας, προσεύχεστε, δεν χρειάζεται, αφήστε αυτούς τους αντιρρητικούς λόγους, αφήστε αυτές τις αντιρρήσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρεσβύτερος, ιερομόναχος, όχι επίσκοπος, λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν λέει πήρε αυτήν την δέηση των αναγκαιοτάτων και πρώτων ούσαν και ότι σε ευσεβίας λόγω κινδυνεύουν την νυν υπέρποτε, όταν είδε πως η ευσέβεια κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αποφάσισε να δώσει χείρα βοηθείας υπέρ της κοινής πάντων μητρός της Εκκλησίας πολεμουμένης προστίνε. Δεν επολεμεί το ένα πρόσωπο, επολεμεί το η ίδια η Εκκλησία, η ίδια η ευσέβεια. Επίση λοιπόν στις προτροπές των Θεσσαλονικαίων μοναχών, των ομοψύχων και ομοτρόπων, γιατί έκρινε καιρόν είναι κρίνας και ησυχίας και πολέμου. Υπάρχει καιρός και για να ησυχάζει κανένας και για να πολεμεί. Όταν δεν υπάρχει λόγος, ησυχάζει κανένας και προσεύχεται. Όταν υπάρχει λόγος και η Εκκλησία βάλεται από αιρέσεις, πρέπει να αφήνει κανένας την ησυχία του, όπως έκανα στην ιστορία της Εκκλησίας και πολλοί άλλοι Άγιοι. Ο δικός μας ο Άγιος, εδώ ο Αντώνιος, δεν άφησε την έρημο πόσες φορές και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια να αγωνιστεί εναντίον της αιρέσεως του Αρίου. Αφήνει λοιπόν την ησυχία του Άγιου Γρηγόριου ο καθενάς, την ησυχία να πω λοιπόν της αντιρρητικής ηναγκάστε χρήστε των λόγων και πολύ στη σύν και ποικίλος. Άφησε λοιπόν την ησυχία του και αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει αντιρρητικούς πολεμικούς λόγους, καταγγελτικούς αντιαιρετικούς λόγους εναντίον του Βαρλάμ του Καλαβρού. Όταν έφερε στη Θεσσαλονίκη το 1337, από εδώ αρχίζει η τελευταία 20ετία, έμεινε για να έχει την ησυχία του και εδώ τον φιλοξένησε, φαίνεται, κάποιο σπίτι εδώ που είχε μεγάλη αυλή στην Θεσσαλονίκη. Μέσα δε σε αυτήν την αυλή έκτισε ο ίδιος ένα κελί, ώστε και μέσα στον κόσμο που είναι να κάνει τα δικά του, την προσευχή του και την ησυχία του. Εδώ λοιπόν στην Θεσσαλονίκη η πρώτη δουλειά την οποία έκανε ήταν να έρθει πρώτα σε επαφή με τον ίδιο τον Βαρλάμ τον Καλαβρό. Τον εγκάλεσε λοιπόν και του είπε ότι αυτό το οποίο επιχειρείς και κάνεις στρεφόμενος εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον του μοναχισμού θα στραφεί εις βάρος σου. Σου φτάνει ότι έχεις μία δόξα, του λέει λοιπόν χρώτη γαρούν της αυτού και λέγε και γράφε και φιλοσόφη και δίδασκε τα της έξω φιλοσοφίας και μαθημάτων. Έχεις αποκτήσει πολύ μεγάλη δόξα ως καθηγητής της φιλοσοφίας και των έξω μαθημάτων. μη μπλέκεσαι σε θέματα θεολογικά και ησυχαστικά και μοναστικά τα οποία δεν γνωρίζεις. Αν το κάνεις, λέει αυτό, προφήτευσε ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς στη συνομιλία που είχαν, «Εσχρός είμαι το τελευταίον υπεσχήνης εντεύθεν και πολύ τεινά και ανώνυτον και μετά μελονέξεις. Αποδράσεις εσχρός». Θα φύγεις εδώ γεμάτος ντροπιασμένος από την αυτοκρατορία και θα προσκομίσεις στο τέλος πολύ μεγάλη ντροπή και όνειρος. Αλλά δεν άκουσε αυτά τα οποία του συνέστησε ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς και εξακολούθησε να διδάσκει τις αιρέσεις του και τις διδασκαλίες του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπάθησε να παρασύρει και τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά διπλωματικά και να του πει ότι «Εγώ δεν στρέφομαι εναντίον σου, τα διασώζει αυτά ο Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος. Εγώ δεν στρέφομαι εναντίον σου, στρέφομαι εναντίον κάποιων μοναχών. Εσύ λοιπόν τώρα γιατί αποφάσισες να στραφείς εναντίον μου?» Και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς δέστε εδώ σοφία, η οποία πρέπει να μας καθοδηγεί. Και όταν ορισμένοι αποφασίζουμε και παίρνουμε κάποιο δρόμο στη ζωή μας θεολογικό, το κάνουμε ακολουθώντας τέτοιου είδους μεγάλους αγίους και πατέρες. Τι είπε λοιπόν, αλλά του είπε, «Γιατί στρέφεσαι εναντίον μου ονομαστικά και έχεις σκοπό να γράψεις και συγγράμματα εναντίον μου, αφού εγώ δεν στρέφομαι εναντίον σου ονομαστικά? Έχει κυριαρχήσει στις ημέρες μας η τάση στη θεολογία, μη λέτε ονόματα. Κυκλοφορούν του κόσμου οι πλάνες, του κόσμου οι αιρέσεις και κανένας δεν τολμά να πει αυτός λέει εκείνη την αίρεση. Αυτός λέει, μη λέτε ονόματα». Ακόμη και σε μένα κάποιος αρχιερεύς μου έθεσε κάποια φορά ως όρο, «Πάτε Θεόδωρε, θα σε παρακαλέσω να λες, αλλά μη λες ονόματα». Και πού θα ξέρει ο κόσμος ποιος είναι αυτός ο αιρετικός και να τον αποφύγει? Να αποφύγει αυτήν την αίρεση την οποία διδάσκει, να λέμε αορίστως μόνον ετούτο και το άλλο? Πώς απήντησε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς? Επειδή λέει ισχυρίζεσαι πως οι κατηγορίες είναι προς άλλους και όχι προς εμένα, σου απαντώ τα εξής. Επειδή την ευσέβειαν πάντες μίαν και την αυτήν ως μητέρα κοινήν έχομεν, η ευσέβεια είναι κοινή, δεν είναι προσωπική του ενός και του άλλου, επειδή όλοι έχουμε κοινή την ευσέβεια, επειδή την ευσέβεια πάντες μίαν και την αυτήν ως μητέρα κοινή έχουμε, πώς εστί δυνατόν υβριζομένου κοινός κατά αυτήν? Όταν κάποιος υβρίζεται εξαιτίας της ευσεβείας, όταν υβρίζονται οι μοναχοί της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της ευσεβείας, ειρηνικών είναι των έτερων, πώς μπορεί όταν βρίζεται κάποιος για την ευσέβειά του ο άλλος να είναι ειρηνικός? Ειρηνικών είναι των έτερων, ή μήπου καταφρονών ούτως της του Θεού δόξης? Αν το κάνει αυτό, σημαίνει πως καταφρονεί την δόξα και την ευσέβεια του Θεού και φροντίζει για τη δική του τη δόξα. Μη λέγει κατάτινος πάντοτε σπέβδει, λέει, δεν λέει εναντίον κάποιου, κάνει υπερ ευσεβίας ο λόγος ή, ακόμη κι αν ο λόγος είναι υπέρ της ευσεβίας, ή να μη καθεαυτού τους και άλλους και τον αντιλέγοντα διεγείρει. Αποφεύγει λοιπόν να πει εναντίον κάποιου για να μην ξεσηκώσει τους άλλους εναντίον του και τους διεγείρει εναντίον του. Να λοιπόν ποια είναι η τεκτική εναντίον των Αγίων, εναντίον των Πατέρων Πολλών, οι οποίοι λένε μη λέτε ονόματα και να μην δημιουργούμε εχθρούς. Αν πρόκειται όμως για την ευσέβεια να δημιουργήσουμε εχθρούς, να δημιουργήσουμε εχθρούς, γιατί η ευσέβεια βάλεται, δεν βάλλονται πρόσωπα. Άρχισε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και για να μην τα πολυλογώ πολύ, θα πούμε και μερικά κάτω στο Ροπανταρίκι, άρχισε τον αγώνα του εδώ στην Θεσσαλονίκη εναντίον του Βαρλάμ του Καλαβρού, έγραψε 9 συγγράμματα, 9 λόγους. Το έργο υπέρ των ιερών ησυχαζόντων σε 3 τριάδες 9 λόγους εναντίον του Βαρλάμ του Καλαβρού, και επειδή ο Βαρλάμ ούτε με την ανέρεση που του έκανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνήλθε, είχε το θράσος να πάει στην Κωνσταντινούπολη και να καταγγείλει τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και τους μοναχούς της Θεσσαλονίκης και του Αγίου Όρους ότι δήθεν αυτοί είναι αιρετικοί και όχι ο ίδιος είναι αιρετικός. Νωρίτερα βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς το 1340, 3 χρόνια μετά αφού ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση και ενέργεια, πήγε στο Άγιο Όρος, συναντήθηκε με πατέρες μοναχούς εκεί και όλοι μαζί αποφάσισαν να συντάξουν ένα κείμενο με τις απόψεις τους. Είναι ο γνωστός αγιορητικός τόμος. Όταν λοιπόν το έμαθε αυτό ο Βαρλάμ, πήγε και κατηγόρησε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ότι αυτός κάνει παρασυναγωγή. Μαζεύει μοναχούς από το Άγιο Όρος εκεί, υπογράφουν κείμενα, και τον εκάλεσε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ο Πατριάρχης ο Ιωάννης Καλέκας στην Κωνσταντινούπολη το 1341 ως κατηγορούμενο με κατήγορο τον Βαρλάμ τον Καλαβρό. Έγινε λοιπόν σύνοδος το 1341 στην Κωνσταντινούπολη, αλλά εκεί τα πράγματα δεν ήρθαν καλά για τον Βαρλάμ τον Καλαβρό. Εκεί μόλις εμφανίστηκε ο Άγιος Διγόρος ο Παλαμάς μέσα στην σύνοδο, προεδρεύοντος του αυτοκράτορος Ανδρονίκου III του Παλαιολόγου και του Πατριάρχου του Ιωάννου Καλέγου, ο οποίος συμπαθούσε τον Βαρλάμ. Εκεί λοιπόν όταν είδαν όλοι οι αρχιερείς, σημειωτέων δε και κόσμος, παραδίδει ο Άγιος Φιλόθεος πως στην σύνοδο αυτή δεν ήταν μόνο οι αρχιερείς, όπως κάνουν τώρα οι επίσκοποι μόνο οι ιεράρχοι, ήταν μοναχοί, ήταν πρεσβύτεροι, ήταν κόσμος, ήταν όλη η πόλη είχε πάει για να παρακολουθήσει τις αποφάσεις αυτής της συνόδου. Εκεί λοιπόν εξέπληξε ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς με την θεολογία την οποία ανέπτυξε, τα μάζεψε ο Βαρλάμ ο Καλαβρός και δήλωσε μετάνοια στη σύνοδο εκείνη. Επαναλήφθηκε μετά από λίγο αυτή η σύνοδος και δύο φορές καταδικάστηκε ο Βαρλάμ ο Καλαβρός, ο οποίος μετά από αυτήν την τροπή και την εσκήνη όπως είχε προβλέψει ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς, σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε στην Ιταλία στον Πάπα από όπου και προήρχεται. Στη συνέχεια όμως πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, παρά το ότι φάνηκε θριαμβευτής και η διδασκαλία του εκεί θεωρήθηκε ως ορθοδοξότατη στις συνόδους της 2 του 1341, υπέφερε πάρα πολλά, διότι έφυγε ο Βαρλάμ, αλλά άφησε εδώ απογόνους, άφησε επιγόνους. Άφησε τον Ακίνδυνο, έναν άλλον αιρετικό θεολόγο βουλγαρικής καταγωγής, όπως και τον μεγάλο φιλόσοφο επίσης τον Νικηφόρο Γρηγορά, οι οποίοι ανενέωσαν την αίρεση του Βαρλάμ του Καλαβρού στην Κωνσταντινούπολη. Τι συνέβη τα χρόνια αυτά, θα σας τα πω σύντομα. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς εκλήθηκε από τον Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα, επειδή την περίοδο εκείνη συνέβη να υπάρχει και μία εμφύλια διαμάχη ανάμεσα στους αυτοκράτορες. Εκλήθηκε λοιπόν από τον Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα, ο οποίος του συνέστησε, αν θέλει να τα έχει καλά μαζί του, να πάρει το μέρος το δικό του και την πολιτική μερίδα την αυτοκρατορική την οποία εκείνος υπεστήριζε. Υπεστήριζε ο Ιωάννης ο Καλέκας ο Πατριάρχης, τους παλαιολόγους, ενώ υπήρχε και ο άλλος ο συναυτοκράτορο Ιωάννης ο Κατακουζινός, με τον οποίο ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς είχε σχέσεις. Εδώ στη Θεσσαλονίκη εντωμεταξύ, εξαιτίας αυτής της εμφύλιας διαμάχης στο γένος μας, είχε εξπάσει και εδώ μεγάλη εμφύλια διαμάχη με το γνωστό κίνημα των Ζηλωτών. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς είπε ότι εγώ ενδιαφέρομαι για την ειρήνη. Εγώ δεν με νοιάζει να πάρω το μέρος κάποιου σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο. Εγώ είμαι ιερεύς, θέλω να επέλθει η ειρήνη. Εξαιτίας λοιπόν του ότι δεν δέχθηκε να πάει με το μέρος του Πατριάρχου Ιωάννου Καλέκα, άκουσε τώρα ο Πατριάρχης αυτούς οι οποίοι κατηγορούσαν τους Βαρλαμίτας, τον Ακίνδυνο κτλ. Και όλους τους άλλους, και τι έκανε στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Τον εφυλάκισε. Επί 4 χρόνια ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, από το 1343 μέχρι το 1347, ήταν φυλακισμένος, έγκλειστος, θα λέω πολύ σύντομα, στις φυλακές των Ανακτόρων. Εκεί όμως ευτυχώς του δόθηκε ευκαιρία φυλακισμένος όν να συγγράψει πάρα πολλά συγγράμματα σοφά και έτσι η φυλακή από της πλευράς αυτής του βγήκε σε καλό. Το 1347 έπαυσε αυτή η εμφύλια διαμάχη ανάμεσα στους αυτοκράτορες, συμφιλιώθηκαν ο Ιωάννης Κατακουζινός με τον οίκο των Παλαιολόγων, με συνέπεια να εκθρονιστεί ο Ιωάννης ο Καλέκας, να γίνει άλλος Πατριάρχης και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς και εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, όταν απεφάντησε να έρθει και να ενθρονιστεί, βρήκε άσχημα τα πράγματα εδώ. Δεν τον δέχθηκαν οι Θεσσαλονικείς, διότι ακόμη εξακολουθούσαν να έχουν την ιδεολογία του εμφυλίου πολέμου. Αναγκάστηκε λοιπόν να πάει για λίγο στο Άγιον Όρος, από τον Άγιο Όρος να πάει στη Λίμνο, όπου δεν είχε επίσκοπο και επί 2-3 χρόνια μέχρι το 1350 έμεινε στη Λίμνο, και τελικώς το 1350 επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και ενθρονίζεται εδώ ως αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης το 1350 και παραμένει στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1359, χωρίς όμως και στο διάστημα αυτών των ετών της παραμονής του εδώ στη Θεσσαλονίκη να είναι αδιατάραχτη η μαντορία του. Λέω μόνο τα γεγονότα και τελειώνω. Διότι το 1351 ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ένας άλλος πάλι Βαρλαμίτης, ανεκκίνησε το θέμα και συνεκλήθη πάλι σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη για να ασχοληθεί με το θέμα της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Και το 1351 η σύνοδος εδικαίωσε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Όταν δε λίγο αργότερα το 1354 τον εκάλεσαν τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά στην Κωνσταντινούπολη για να κάνει μια συμβιβαστική παρέμβαση ανάμεσα στους αυτοκράτορες, δυστυχώς συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Τούρκους, οι οποίοι τότε για πρώτη φορά το 1354 πέρασαν στη Θράκη, πέρασαν στην Καλλίπολη για πρώτη φορά επί ευρωπαϊκού εδάφους. Συνέλαβα λοιπόν τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά το 1354, τον είχαν εχμάλωτο επί ένα έτος και εκεί είχε την ευκαιρία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να συζητήσει με τους μουσουλμάνους σχετικά με τον Μωάμεθ. Το τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικά με τον Μωάμεθ θα τα πούμε κάτω στο αρχονταρίκι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που είχε με τους μουσουλμάνους θεολόγους, η οποία συζήτηση πάντως ανατρέπει όλο το σκηνικό που στείλουν σήμερα πατριάρχες και θεολόγοι με τις διαθρησκειακές συναντήσεις. Δεν δίστασε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς εχμάλωτος όν να στραφεί και να εκφραστεί με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς εναντίον του Μωάμεθ. Δεν δέχθηκε πως ο Μωάμεθ είναι προφήτης, όπως δεχόμαστε σήμερα πάρα πολύ, και ότι και αυτοί έχουν μια θρησκεία. Με πολύ βαριές λέξεις κατεφέρθη εναντίον του Μωάμεθ. Και τελικώς, αφού επέστρεψε μετά από ένα χρόνο, απελευθερώθηκε, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και το 1359 εδώ αρρώστησε τελευταία από μια ασθένεια των σπλάχνων και παρέδωσε το πνεύμα του. Είχα σημειώσει εδώ να σας παρουσιάσω από τον Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο μερικά εξαιρετικά περιστατικά από την ζωή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κάποιο περιστατικό μάλιστα έχει σχέση και με τον Άγιο Αντώνιο, με την εκκλησία μας εδώ, όπως και με το Άγιο Τέλος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Θα τα πούμε όμως αυτά στο αρχονταρίκι. Εγώ μόνο σήμερα εδώ τελειώνοντας να ευχηθώ ότι αυτοί οι αγώνες τους οποίους ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς έκανε για να γλιτώσει τότε την πίστη μας και να γλιτώσει την Ορθοδοξία, αν δεν υπήρχε όπως τον 9ο αιώνα ο Μέγας Φώτιος μας εγκλήτωσε από τον παπισμό, έτσι και τον 13ο αιώνα, αν δεν υπήρχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θα κυριαρχούσε ξανά ο παπισμός στη θεολογία μας και θα γινόμασταν όλοι παπικοί και Λατίνοι. Βρέθηκε λοιπόν αυτός ο μεγάλος θεολόγος, ο θεολόγος του Φωτός, ο οποίος βέβαια ας μη θεωρηθεί ότι είναι μόνο ο αντιρρητικός θεολόγος. 20 χρόνια έκανε στο Άγιο Όρος και εγγέφθη εκεί τους καρπούς της ησυχίας, τους καρπούς της νηστείας, τους καρπούς της προσευχής. Αυτός λοιπόν ο φωτισμένος θεολόγος ας γίνει παράδειγμα σε όλους μας, παράδειγμα ασκήσεως, παράδειγμα νηστείας, παράδειγμα προσευχής, αλλά και παράδειγμα θάρρους. Υπάρχει και καιρός ησυχίας, υπάρχει και καιρός λόγου και καιρός αγώνων. Όταν είναι καιρός ησυχίας θα ησυχάζουμε και θα προσευχόμαστε. Όταν όμως καλεί η Εκκλησία μας σε αγώνες πνευματικούς, πρέπει όλοι μας, όχι μόνο οι κληρικοί και οι θεολόγοι, αλλά όλοι μας πρέπει να στρεφόμαστε και να ακολουθούμε όλους τους Αγίους και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά.